Dejú sa dnes ešte zázraky? Tak o tom budeme diskutovať v dnešnej 20 minútovke. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je evanjelistka Jana Pauls. Jana, vitaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som šťastná, že tu môžem byť.
Dnes sa budeme rozprávať o tom, či zázraky existujú v dnešnej dobe. Krátka odpoveď je...
Áno, to je dobrá otázka, pretože veľa ľudí dokonca učí, že zázraky nie sú pre dnešok. Ale ak Biblia hovorí, že Boh je ten istý na veky a Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky a je tvorcom zázrakov, tak je to súčasť Božej osobnosti a on sa nikdy nemení. A Ježiš stále žije, aj dnes. Boh stále žije. A tak prečo by prestal robiť znamenia, divy a zázraky? Pretože on nikdy neprestal milovať svoj ľud a keď milujete ľudí, chcete im robiť dobre, chcete ich požehnať. Znamenia a divy sú jednou z vecí, ktoré robí aj dnes na 100%.
Čo to vlastne zázrak je? Vedeli by sme ho nejako definovať?
Áno, možno to nie je úplne presnou definíciou, ale povedala by som, že je to nadprirodzené. Je to niečo, čo nedokážeme urobiť v rámci našich ľudských schopností. S čím nám ani lekári nedokážu pomôcť. Je to niečo, s čím vám ani veda nepomôže, ani peniaze, pretože my ako ľudia narážame na túto hranicu. A potom ľudia dostanú zú správu. Nemôžeme pre vás nič urobiť, nedokážeme zmeniť vašu situáciu. A práve tam začína zázrak.
Niekedy ľudia aj v prirodzenom živote povedia, že stal sa zázrak, udialo sa niečo v medicíne, vo vede a považujú to za zázrak.
Myslím si, že keď sa to dá vysvetliť vedou, nenazvala by som to zázrakom. Ale môže to tak pôsobiť. Viete, ľudia hovoria, že to bol ako zázrak, ale určite existujú príbehy, ja poznám aj ja takých ľudí osobne, ktorí skutočne išli k lekárovi, mali diagnózu, pričom ten istý lekár, ktorý ich diagnostikoval, urobil im rentgen, mal výsledky krvi a oni prijali skutočný zázrak od Boha. Vrátili sa k tomu lekárovi a on im povedal, toto si neviem vysvetliť. Toto je zázrak. Neexistuje preto iné slovo. Takže by som povedala, že táto kategória rozhodne existuje. Pretože ľudia ľahko povedia, toto je zázrak, alebo je to ako zázrak. Ale ten skutočný je ten, na ktorý neexistuje žiadne vysvetlenie.
Je to pre Boha niečo výnimočné, keď urobí zázrak, alebo je to jeho normálna súčasť a jeho prirodzenosť?
Je to na 100% Božia prirodzenosť. Boh je duch. Je väčší ako náš ľudský rozum a myslím si, že obzvlášť pre veľmi intelektuálnych a veľmi vzdelaných ľudí. Ja sama som prešla vzdelávacím systémom v Nemecku. Tam nás doslova učia neveriť v Boha, ako by to nebolo inteligentné. Dokonca by sa dal povedať, že síce nie priamo, učiteľ by to nepovedal priamo, ale v podstate vás učia, že ak veríte v Boha, je to preto, že nie ste dosť inteligentní alebo vzdelaní. Pretože čím väčšie vzdelanie máte, tým viac chápeme, že Boh nie je skutočný a odpovede nachádzame vo vede a podobných veciach. Ale poznám extrémne intelektuálnych ľudí, jedných z najlepších vo svojom odbore a dokonca aj vedcov, pričom niektorí z nich sa dokonca snažili Boha vyvrátiť a potom Boha našli, takže si nemyslím, že viera v to, že Boh je skutočný a že je väčší, než náš ľudský mozog dokáže vôbec pochopiť, má niečo spoločné s úrovňou nášho intelektu.
Zázraky aj dnes, lebo v Biblii vidíme, čítame o zázrakoch, ktoré sú zaznamenané a ľudia si môžu povedať, OK, to bolo za biblických čias, ale čo dnes?
Áno, ja osobne som zažila zázraky, ale ľudia môžu povedať, nuž to je len jeden príbeh. Ale z biblického hľadiska Ježiš povedal svojim nasledovníkom a vlastne to povedal všetkým veriacim Marekovi v 16. kapitole 15. verši, kde dáva veľké poslanie. Choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium. A potom povedal, tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. Nepovedal, tieto znamenia budú teraz sprevádzať iba mojich apoštolov, a keď zomrú, skončilo to. Nie. Povedal, že tieto znamenia a divy budú sprevádzať tých, čo veria, čo znamená všetkých, ktorí uveria v priebehu vekov, až kým sa Ježiš nevráti. A jedným z tých znamení bolo, že na chorých budú kladať ruky a oni budú uzdravení. Budú vyháňať démonov, kriesiť mŕtvych. To sú tie veci, ktoré sú vyhradené pre ľudí s vierou, ktorí majú vieru. Teraz zarobia to. A ja som to vo svojom živote videla. Takže mne osobne nikto nemôže tvrdiť, že to nie je prednešok. Čože ako potom môžem prosiť za chorých a vidieť, že sa uzdravujú.
Našou misiou a našim cieľom je prinášať dobrú správu všade tam, kde je to potrebné. No a vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a podporujete aj finančne, je táto misia úspešná. Ďakujeme a pokračujeme v dnešnom rozhovore ďalej. Povedala si o veľkom poslaní o Ježišovom, že poslal učeníkov, aby robili zázraky. A moja otázka teraz nie je, že prečo mnohí ľudia neveria v zázraky, myslia si, že sú kresťania, ale povedia si, že nikdy sme v cirkvi nepočuli o zázrakoch. Nikdy sme nevedeli, že Boh má silu a schopnosť urobiť nejaký zázrak v mojom živote. Prečo?
Áno, myslím si, že existuje viacero dôvodov, prečo ľudia neveria v zázraky. Číslo jeden, pretože ich nevidia, to je jasné. Ale to neznamená, že neexistujú. Takže to môže byť nedostatok viery. Jednoducho tomu neveria. A vo väčšine prípadov je to preto, že ich to učení správne. Pretože už ako si spomínal, existujú dokonca aj náboženskí vodcovia a kazatelia, ktorí tvrdia, že nič z toho už pre dnešok neplatí. Viete, veria v teóriu alebo teológiu cesationizmu, kde s posledným apoštolom zomrel posledný zázrak. A ja verím, že na 100% je to nesprávna doktrína. To môže byť jeden dôvod, a potom samozrejme aj ďalší dôvod, najmä u náboženských vodcov, mám pocit, je ten, že je to pohodlné. Je to jednoduchšie v zázrak neveriť. Navyše, ak o tom nekážete, čelíte menšiemu prenasledovaniu. Hneď ako niekto začne hovoriť o nadprirodzenom, v prvom rade vás môžu veľmi rýchlo označiť za blázna. To je šialené, viete, prečo hovoria takéto veci? Ľudia sa už toho vopred boja. Boja sa kritiky. Môj pastor vždy hovorí, Boh ťa môže použiť len do takej miery, do akej si ochotný zniesť kritiku. Takže ak nie ste ochotní nechať sa kritizovať, ak chcete byť prijímaní ľuďmi a chcete byť akceptovaní v určitých náboženských kruhoch, potom to posolstvo zmeníte. Potom budete kazať posolstvo, ktoré je priateľnejšie. A rovnako to bolo aj v časoch Ježiša. Ľudia, ktorí mali najväčší problém s tým, že uzdravoval a robil zázraky, boli náboženskí vodcovia a nakoniec ho za to zabili. Samozrejme, viete, bolo to aj preto, že sa vyhlasoval za Božieho syna, ale za každým, keď sa stal zázrak, tak ťahali jeho, ťahali aj apoštolov. Kedykoľvek urobili zázrak, dotiahli ich pred veľeradu a hovorili, nesmiete kázať v Ježišovom mene. A keď vypočúvali toho slepca alebo chromého, ktorý bol uzdravený pred krásnou bránou, on im povedal, ako môžete nevysvetliť to, čo sa deje. Viem, že som bol chromý a teraz som uzdravený. A Biblia dokonca hovorí, že ten zázrak nemohli poprieť, no napriek tomu popierali moc Ježišovho mena. Popierali to učenie. Preto Biblia hovorí, viete, že majú slovo, ale zapierajú moc toho slova. Čo na nešťastie vidíme v toľkých cirkvách, pretože opäť je jednoduchšie to z cirkvi úplne odstrániť. Stačí kázať pekné slovo, kázať o láske, k blížnemu, kázať o láskavosti. S týmto nikto nemá problém. Ale keď potom kážete o vyhanení démonov, kriesení mŕtvych, uzdravovaní slepých, vtedy s tým ľudia nie sú spokojní. Ten istý duch v Kristových časoch, ten istý duch je aj dnes.
Aký je podľa teba najväčší zázrak?
Pre mňa číslom jedna je spasenie. Ak niekto príjme Ježiša Krista, doslova duchovne ožije. V duchu boli mŕtvi, oddelení od Boha, ale v momente, keď príjmete Ježiša, stávate sa novým stvorením. Ste doslova nanovo stvorení vo svojom duchu. Stanete sa úplne novými. Celé učenie o novom stvorení je absolútne mocné a úžasné a dokázala by som o tom hovoriť veľmi dlho. To by bol taký najväčší duchovný zázrak. Fyzicky, pravdepodobne vzkriesenie z mŕtvych. Myslím, že to bola tá najšialenejšia vec v Ježišových časoch a myslím, že je to jedna z najšialenejších vecí aj dnes. Ale stáva sa to. Počul som príbehy, videla som muža, ktorý svedčil o tom, že bol mŕtvý a hovoril o svojom videní neba a pekla. A ľudia si o tom môžu veriť, čo chcú, ale áno. Biblia hovorí, že strom poznáte po ovoci, takže ako vyzerá ich život. Pretože môžete hovoriť o lži a predstierať to, ale vtedy váš život nebude požehnaný, že? A tak ľudia môžu súdiť to, čo hovoria iní, ale v konečnom dôsledku je to slovo, buď pravdivé, alebo nepravdivé. Kriesenie mŕtvych v ňom je.
Počas svojej služby si určite videla množstvo zázrakov. Mohla by si nám povedať pár pre našich poslucháčov na povzbudenie, ktoré ti teraz prvé napadnú?
Áno, páni. Takže v prvom rade, v službe som vôbec nezačala veľmi silná. Dokonca aj na biblickej škole som bola tá pomalšia. Nebola som tá najlepšia študentka, určité veci mi trvali naučiť sa dlhšie, dokonca aj pri evangelizácii získavaní duší. Malo veľmi veľa mojich priateľov, veľa väčšie výsledky ako ja. A v druhom ročníku na biblickej škole sme dostali úlohu, pretože sme mali predmet s názvom Ježiš uzdravovateľ. A učili sme sa o všetkých zázrakoch uzdravenia. A potom sme museli napísať esej o tom, ako sme na niekoho vložili ruky a on bol uzdravený. A muselo to byť s niekým v rámci daného semestra na biblickej škole. Takže nie pred 10 rokmi, keď sme videli niekoho uzdraviť sa z bolesti hlavy, nie, teraz musíte ísť nájsť niekoho, kto je chorý, vložiť na neho ruky, vidieť zázrak a potom o tom napísať esej. A ja som si hovorila, nikdy som nepočula o biblickej škole, kde za toto dostanete známku. Ak to neurobíte, neurobíte predmet, viete. Hovorila som si, čo to je. Ale som za to strašne vďačná, pretože je to biblické. Ježiš vyslal učeníkov, urobil presne to isté. Teraz choďte vy. A oni sa vrátili a hovorili, Pane Ježiš, dokonca aj démoni nás poslúchali a všetko to ostatné. A oni na to, neradujte sa z toho, radujte sa, že vaše mená sú zapísané v knihe života. Ale napriek tomu im dal úlohu. Choďte do celého sveta, kladte ruky na chorých. Dnes je to rovnaké. Ako môžu ísť, ak nie sú poslaní? Takže teraz sme boli poslaní biblickou školou a ja som si nemyslela, že som pripravená. Nemyslela som si, že mám dosť viery. Takže to je číslo jedna ako lož od nepriateľa, že to vyskúšaš, nič sa nestane. To znamená, že to nie je pre teba, hoci je to v Biblii, hoci je to pravda. Ale nie je to tvoj dar však. Ale Biblia nehovorí, že iba ak máte dar uzdravovania, tak iba vtedy môžete vkladať ruky na pár vyvolených ľudí s Božou vôľou, aby boli uzdravení len oni. Ľudia všetko komplikujú. Boh chce všetkého, každého uzdraviť. To nám ukázal Ježiš. Povedal, ukazujem vám Otca. Nikdy nepovedal nie nikomu, kto potreboval uzdravenie. Uzdravil všetkých. Ľudia potom hovoria, že neuzdravil všetkých kvôli ich nevere. Nie preto, že by nechcel. Takže ak ľudia veria, môžu to mať. A aby som to zjednodušila, skrátka odkladala som to, odkladala písanie mojej práce až do posledného týždňa. Išli sme na výjazd, bolo to dobrovoľné, kde sme chodili evangelizovať každý deň a vedela som, že každý deň posielajú tým domov, do domov dôchodcov. A tak som sa pýtala vedúceho týmu, môžeš ma prosím posielať do domu dôchodcov každý deň, pretože potrebujem nájsť chorých ľudí a našťastie Boh ich žehnaj, ale starší ľudia majú toľko fyzických problémov. Hovorila som si, veľmi rýchlo nájdem niekoho, kto potrebuje uzdravenie. A tak som išla do tých domovov, dôchodcov, museli sme počítať, s koľkými ľuďmi sme hovorili, koľko ľudí sa modlilo, aby prijali Ježiša a potom sme odozdali prácu. Takže som presne videla, s koľkými ľuďmi som hovorila, pretože sme počítali každú izbu, každého, kto v nej bol a s každým, komu sme kázali. Za každým som ich privedla k Ježišovi, modlila spasenia a potom sa spýtala, či potrebuje uzdravenie. A oni povedali, áno, mám artritídu, cukor v krvi, bolesť chrbta, bolesť bedrového klbu, toto, tamto, vždy niečo sa našlo. Tak hovorím, Biblia hovorí, že veriaci budú klásť ruky na chorých a tí uzdravujú. A potom som na nich vložila ruky, menej Ježiš som povedala, buď uzdravený a potom sa ich pýtam, cítite zázrak, cítite sa inak? A oni povedali, nie, ale je to v poriadku, akože sa nič nestalo. A potom idem k ďalšiemu a hovorím si, neviem, čo mám robiť, som z toho v tomto nová, som študentka biblickej školy, nevyrastala som v rodine so silnou vierou. V mojej výchove to nebolo normálne. Viete, mám 19 rokov a tak idem do ďalšej izby a to isté, privediem ich k pánovi, potom sa ich spýtam, potrebuje uzdravenie. Áno, viete, pomodli sme sa za toto, pomodli za tamto, vložím ruky na nich, oni sa usmejú, veľmi pekne ďakujem za modlitbu a ja na to, prijali ste zázrak, oni na to, nie som si istý. A ja si hovorím, Pane Bože, a takto som to robila, nie 5 krát, nie 10 krát, 50 krát, doslova som to počítala, dnes si to pamätám. Navštívala som 50 ľudí v domove dôchodcov, všetci prijali Ježiša, ale keď som sa ich po modlitbe pýtala na uzdravenie, na zázrak, cíti sa nejako inak, máte svoj zázrak, viete, nikto jej povedal áno na 100%. Nevyskočila, nebol nadšený nikto. A tak samozrejme prichádza nepriateľ a hovorí mi, vidíš, toto nie je pre teba, vidíš, toto nie je pravda, ale nič nezmení Bibliu. Aj keď možno nevidím výsledok, Božie slovo sa nikdy nemení. Hovorí sa, že Božie slovo pretrvá a na svete nemôže zmeniť ani jedinú bodku. Svet pominie, ale Božie slovo nikdy nepominie. Boh sa nemení. Mnoho ľudí mení svoju doktrínu, pretože to raz skúsia, keď sa nič nestane, povedia, aha, to nie je pre každého. Teraz je to ich učením, nie pre každého. Nemôžete si predsa urobiť doktrínu z vlastnej skúsenosti. Takže vďaka Bohu, že som mala dobré biblické lekcie, že? Povedali, nie, slovo sa nemení, Boh je uzdravovateľ bez ohľadu na všetko. Ale aj tak som bola veľmi znechutená. V tej chvíli som mala nulovú vieru, nič sa nedialo. Ale idem ďalej do ďalšej izby, číslo 51, robím to isté. Ale už som nemala žiadnu vieru na to, aby som sa vôbec modlila za uzdravenie. Takže som to ani nespomenula. Rozprávala som sa s tým mužom. On prijal Ježiša, s tým som bola spokojná. Najdôležitejšia vec, že ideš do neba, nie? Všetko ostatné je bonus. Je to dobré, ale najdôležitejšie je ísť do neba. A tak idem ku dverám, on hovorí, počkajte. Potom som spýtal, môže ma Ježiš uzdraviť? A som si hovorila, ne Bože, veď ja som uzdravenia nespomenula. Prečo ma teraz žiada uzdravenie? Na toto nemám žiadnu vieru, viete? Ale tá jednoduchá otázka, môže ma Ježiš uzdraviť? Samozrejme, otočila som sa. A povedala som, áno, môže ťa uzdraviť. V hlave si hovorím, ale Ježiš, tu nie je, ja nie som Ježiš, ja som tá, čo má problém. Neviem, čo to je, neviem. Ale keď som sa otočila, pozrela na toho muža a povedala, áno, Ježiš ťa môže uzdraviť. A to som už na biblickej škole. Už evangelizujem, hovorím s ľuďmi, modlím sa s ľuďmi, milujem ľudí. Ale v tomto momente to bolo ako keby na inej úrovni. Prežila som srdcervúcu skúsenosť, keď som myslela na neho a na tých ďalších 50, za ktorých som sa modlila a nedostali zázrak. Tak strašne som sa nahnevala. Nie na Boha. Nahnevala som sa na diabla, pretože on je ten, kto prichádza, aby kradol, zabíjal a ničil. On je pôvodcom chorôb, nákaz a bolesti. Že? A nahnevala som sa na diabla a povedala som, Bože, toto nie je správne. Ako je možné, že títo ľudia, ktorí prijali Ježiša, ty ich miluješ, sú to tvoje deti, tvoje stvorenie. Ale ako to, že nepriateľ má stále moc nad ich životom? A toto sa mi odohrávalo v hlave v priebehu niekoľkých sekúnd. Hovorila som si, toto nie je správne. Tak som prišla k tomu mužovi a povedala, Biblia hovorí, že veriaci budú klásť ruky na chorých. A ja som veriaca, vložím na teba ruky a ty ozdravíš. Veríš tomu? Teraz som si overovala jeho vieru, pretože moja viera bola tak nízko. A on hovorí, áno, tak si hovorím teda dobre, aspoň jeho viera ho možno uzdraví, nie moja, viete, pretože Ježiš často hovorí, že tvoja viera ťa uzdravila, čo nie je výhovorka pre kazateľa, tak či ona, modlím sa za ňo a na škole nás učia, opýtajte sa ich, kde ich bolesť na stupnici od 1 do 10. Jednotka znamená, že žiadnu bolesť a desiatka znamená, že vaša bolesť je tak na úrovni 7. Povedala som, dobre, budem sa modliť znovu, on mal bolesti v celom tele, keď som sa opýtala, povedal, že má hlavne v chrbte. V celom tele hlavne chrbte. Nedokážem sa posadiť, nájsť sa bez pomoci, ani postaviť sa. Viete, už to mám takto 3 mesiace. Bol priputaný na lôžko, nedokázal vstať z postele. A tak som sa modlila druhýkrát a potom som sa ho pýtala, kde je tvoja bolesť teraz na stupnici od 1 do 10. Povedal 2. V tom momente si hovorím, o môj Bože, niečo sa deje. A tak moja viera začala trochu stúpať a hovorím, pomodlím sa za teba znova, pretože nás učia, že Ježiš sa raz modlil za slepého. Muža dvakrát. Prvýkrát videl ľudí ako stromy a tiene, potom sa Ježiš za ňu znova pomodlil, takže ak ja nie som Ježiš, môžem sa modliť 10, 20, 30 krát, viete. A tak som sa modlila tretíkrát a povedala sa mu, teraz vstaň z postele a rob niečo, čo si nedokázal. Čo je opäť v súlade s Božím slovom. Zober si lôžko a choď. Tak som povedala, vstaň a urob niečo, čo si predtým nedokázal. A tak zo seba zhodí prikryvku. Vstaň z postele, predkláňa sa, otáča dookola, oči má obrovské, pozerá na mňa a ja sa ho pýtam, máš nejakú bolesť? A on povedal, nie, nemám žiadnu bolesť. A ja som povedala, Ježiš ťa uzdravil. Vieš, to nie som ja, sláva patrí Ježišovi, Ježiš ťa uzdravil. A on povedal, áno, chvála Bohu. A to bolo úplne prvýkrát, čo som videla skutočný zázrak. A ja som dosiahla prielom až na 50. krát. Takže sa pýtate ľudí, prečo neveríte v uzdravenie? Pretože to možno raz skúsia. Nestane sa to a už to vzdajú. Ľudia sa veľmi ľahko vzdávajú. Pre mňa je tento zázrak najvýnimočnejší. Nie je to ten najšialenejší zázrak, aký som kedy videla, ale samozrejme od toho bodu už idete len od viery k viere, od slávy k sláve, od zápasu, od dosiahnutia jedného uzdravenia k tomu, že teraz na jednom zhromaždení príjme zázrak napríklad 400 ľudí. A jeden bol pre mňa veľmi výnimočný. Toto je posledný, o ktorý sa podelím. Bol to v jednom zbore a som ani nevedela, že tá pani potrebuje uzdravenie. Nekázala som vyslovene uzdravenie. Modlila som sa za túto staršiu pani, prišla na ňu Božia moc, potácala sa dozadu, usadzači ju posadili na stoličku. Na druhý deň prišla do môjho domu, kde som bývala. Nevedela som to. Rodina, u ktorej som bývala, to bola ich mama. A manželia, ktorí ma hostili, a ich mama prišla a on jej povedal. Povedal som svojej matke, aby dnes prišla na zhromaždenie, pretože táto evangelistka hovorí o uzdravení. Ľudia prijímajú zázraky. Ona mala v ten istý týždeň diagnózu od lekára a povedal jej, musíme urobiť urgentnú operáciu srdca. Bola to veľmi riziková operácia. Mala len dve možnosti, čo mohli urobiť. Vyrežú jej cievu z nohy a transplantujú ju, pretože jej cievy boli upchaté. Proste bolo to šialené. A mala túto diagnózu na papieri. A potom prišla na zhromaždenie a prijala uzdravenie. Na druhý deň ju vzali späť k tomu lekárovi a ten nedokázal nájsť žiadny problém. Povedal, je to ako by vaše srdce bolo úplne nové a nepotrebujete žiadnu operáciu. A ona sa teda vrátila do zboru, pretože som tam mala aj na druhý deň zhromaždenie a priniesla lekársku správu. Takže to bolo prvýkrát, čo som videla skutočnú lekársku správu, o čom som hovorila už aj predtým. Lekár doslova povedal, to nevieme vysvetliť, pretože ešte včera by ju operovali. Rozrezali by ju, robili by jej všetky tie veci. Majú rentgény, majú všetko a teraz to preč a ona má úplne nové srdce. Takže to bol pre mňa akoby ďalší dôkaz, kedy som si hovorila, wow, to je ďalšia úroveň.
Ľudia si myslia, že Boh je taký automat, že pomodlia sa a automaticky príde zázrak a keď neprichádza, tak potom to vedia rýchlo vzdať.
Áno, existuje veľa dôvodov a ja sama mám stále otázky, prečo niektorí ľudia nepríjmajú uzdravenie. Je tak veľa vecí, ktoré nevieme. A v mojom domovskom zbore založili školu uzdravenia. A ja som bola na mnohých stretnutiach tejto školy uzdravenia, len aby som sa o uzdravení dozvedela viac. Nie preto, že by som ho potrebovala, ale aby som sa naučila všetko, čo slovo hovorí o uzdravení. Potom nás to učia robiť. A pretože som bola v tejto službe, učili nás robiť osobné rozhovory s týmito ľuďmi, ktorí zdanlivo nedokážu prijať svoje uzdravenie. Oni slovu veria, že? Boli na modlitbách veľakrát, ľudia na nich vkladali ruky a oni stále neprijali svoje uzdravenie. A tak sa ich na osobnom stretnutí ako jednu z hlavných vecí pýtame. Aký máš vzťah s matkou, otcom, alebo s manželkou, s manželom, bývalým manželom, bývalou manželkou, rodinnými príslušníkmi, s bývalými vzťahmi, pretože mnohokrát je to skrytou príčinou, že existuje niekto, komu neodpustili. A Ježiš povedal, ak neodpustíte, ani ja vám neodpustím. Takže ak niekomu neodpustíte, nie ste spasení, idete do pekla. Ľudia to neradi počujú, alebo hovoria, Ale pre Boha je to natoľko dôležité, pretože Ježiš zaplatil svojou krvou za odpustenie našich hriechov. Kto som ja, aby som povedala, tebe neodpúšťam? Tým sa stávam dôležitejšou ako Boh. A to je pícha. To nie je pokora. Vtedy nepriateľ bude ľuďom klamať. Nemôžeš im odpustiť. Je to príliš ťažké, alebo čokoľvek iné. Nie je ťažké ľuďom odpustiť, že? A toto je v 90 prípadoch dôvod, prečo ľudia nepríjmajú svoje uzdravenie a ani o tom nevedia. Rozprávala som sa s toľkými ľuďmi, pretože tá trauma je tak hlboká, že mnohí o nej ani nehovorili. Nikdy to nepovedali nahlas. A slova majú moc. Musíte veci vyniesť na svetlo, že? Aby s tým Boh mohol skutočne niečo urobiť. A tak v momente, keď o tom prehovoria, potečú slzy, všetko sa to uvoľní, odpustia tej osobe a vtedy príjmu svoje uzdravenie. Pamätám si na jedno vzácne mladé dievča, bola som s ňou na takom osobnom rozhovore a ona nechcela otvorene hovoriť o konkrétnej traume zo svojej minulosti. A pán mi vlastne dal slovo o tom, čo to je, a ja som sa jej na rovinu spýtala. Je to preto, že ten a ten ti niečo urobil? A ona sa na mňa pozrela. A ja som jej povedala, Boh ti ukazuje, že toto je dôvod, prečo to musíš nechať tak. A viedla som ju v modlitbe za odpustenie tej osoby. A potom sa rozplakala. Vložila som na ňu ruky, potom začala behať, ale mala astmu. Nemohla poriadne dýchať a všetko to okolo, takže mala viacero problémov. Ale začala, bola úplne oslobodená priamo na tom stretnutí. A pritom bola na stretnutiach s väčšími kazateľmi, ako som ja, alebo s kýmkoľvek iným. Takže to nemá nič spoločné s tým, kto sa vás modlí. Božie slovo má moc a uzdravenie je v jeho slove. A mnohí ľudia v sebe to slovo nemajú. A dokonca ani to, čo hovorí o odpustení a podobných veciach. A potom si mnohí ľudia uzdravenie neudržia, pretože v sebe nemajú slovo. Brat Kenneth Hagin o tom veľa píše, najmä vo svojich knihách, pretože na jeho zhromaždeniach sa uzdravilo tak veľa ľudí, takže pretože som mala tieto osobné skúsenosti, toto teraz nie je ani na zhromaždení, kde kážem hromade ľudí, ale osobne tvárou v tvár. A naozaj odkrývam, čo je to, čo ti bráni prijať uzdravenie, čo nemôžem urobiť, keď kážem. Idem do zboru s tisíckou ľudí. Nemôžem s vami sedieť osobne, ale preto je kázanie slova také dôležité. Viete dosiahnuť, aby sa zmenilo nastavenie mysle ľudí. Slovo premýva mysel a mení mysel, takže je veľa dôvodov, neodpustenie jeden z nich. A ja nepoznám srdcia ľudí, iba Boh ich pozná. A ak neotvoríte všetky tie oblasti vo svojom živote, môžu tam byť veci, ktoré vám bránia. A nie je to Boh, kto by to nechcel. Boh chce, aby ste boli uzdravení, ale nevždy viem prečo.
Viem, že nás pozerajú mnohí ľudia, ktorí si teraz kladú otázku, môže Boh aj mňa uzdraviť, môže Boh aj v mojom živote spraviť nejaký zázrak. Čo by si im povedala?
Jednu vec musí pochopiť každý veriaci. Uzdravenie pre každého a uzdravenie je pre teraz. Pretože existujú dokonca aj náboženskí ľudia, ktorí tvrdia, že Boh vám dal chorobu, aby vás niečo naučil. Ale ktorý rodič pri zdravom rozume sa pozrie na svoje dieťa a povie, urobím ťa chorým, aby som ťa niečo naučil? A Biblia hovorí, že ak aj pozemský otec dokáže dať svojim deťom dobré dary, o čo skôr váš nebeský otec. Takže tu chýba pochopenie toho, aký je Boh vôbec. Božia láska. On vás tak miluje. Biblia hovorí, že neušetril ani svojho vlastného syna. Rímanom 8:32. Keď neušetril ani svojho vlastného syna Ježiša Krista, ale vydal ho za vás všetkých. Všetkých znamená všetkých, každého bez výnimky. Ako by nám, páči sa mi, ako to uvádza anglický preklad, ako by nám s ním nedaroval milostivo aj všetko ostatné, to zahňajú uzdravenie. Takže Biblia hovorí, ako by nám nemohol dať uzdravenie, už nám dal Ježiša, čo je oveľa ťažšie poslať svojho jediného syna. Stal sa človekom, išiel na kríž a zomrel na kríži, ale rány, ktoré utržil, boli na uzdravenie, hovorí Biblia. Takže ako môžete povedať, Ježiš zomrel za mňa, ale tie rány neboli pre mňa? Áno, všetko to bolo pre vás a je to pre dnešok. Nikdy nehovorí, čakaj a buď chorý ešte o niečo dlhšie. Nie, uzdravenie je pre dnešok. Uzdravenie pre každého. Čokoľvek je potrebné na dosiahnutie prielomu. Môžu tam byť nejaké prekážky vo vašej mysli napríklad. Môžu tam byť neodpustenie, môžu tam byť minulé veci, ktorých sa treba zbaviť. Ale faktom ostáva, Boh miluje ľudí. Chce, aby ste boli uzdravení. Chce, aby ste boli uzdravení teraz a môžete ho mať.
Priatelia, počuli ste, zázrak je dostupný dnes. Je tu pripravený aj pre vás. Ak máte akýkoľvek modlitevný problém alebo potrebujete zázrak alebo uzdravenie do svojho života, neváhajte nás kontaktovať na náš mail info@20minutovka.sk. Máme tým po celé Slovenskej a Českej republike. Veľmi radi sa budeme s vami a za vás modliť. Našou dnešnou témou bolo, či existujú zázraky aj dnes, a rozprával som sa o tom s evanjelistkou Janou Pauls. Jana, ďakujem veľmi pekne.
Thank you so much for having me.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že aj vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú zmenené životy a prijímajú uzdravenie. Je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate, a práve tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať. No a vy sa stávate súčasťou a partnermi tohto projektu. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.